Պառավը համարյա զայրացած շտկվեց. «Ես? Բանվորների թվին?» «Այո, բայց լոկ այն պատճառով, որ անհաջող կերպով իրացրի փողերս, որ ես պառավ եմ, և այլևս չեմ կարող նվաճել համարձակ, ջահել մարդկանց, որովհետև իմ երիտասարդության տարիների բոլոր բարեկամներից ավելի երկար ապրեցի. Ես ոչ ոք չունեմ, որովհետև ապրում եմ այստեղ, այս բանվորական թաղամասում, բարի Հիգինսի հետ, և պատրաստվում եմ մեռնելու. Բայց սիրելիս, ծնվել եմ տերերի մեջ, և ամբողջ կյանքումս հիմարներին ոտնատակ եմ արել. Ես խմում էի ամենահզվագյուտ գինիներ, ուրախ դիմավորում էի տոնակատարությունները, որոնք արժեին այնքան փող, որ դրանով կարելի էր մեր հարևաններին կերակրել իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում. Դիկ Գոլդենի հետ ճիշտ է այդ փողերը նրան էին պատկանում, բայց միևնույն է, թե իմն էին. Մի շաբաթվա ընթացքում Մոնտե Կարլոյում վատնեցինք 400,000 ֆրանկ, թեև նահրեա էր, բայց սարսափելի շռայլ էր. Հնդկաստանում ես զարդարվում էի այնպիսի թանկարժեք քարերով, որ եթե վաճառեի, կարելի էր փրկել իմ աչքերի առաջ մեռնող տասնյակ հազարավոր ընտանիքների կյանք. «Դուք տեսնում էիք, թե ինչպես են նրանք մեռնում, և ոչինչ չարեցիք?» հարցրեց Սաքսոնը շնչահեղձ լինելով. «Ես խնայում էի իմ թանկարժեք իրերը. Այո, բայց հենց նույն այդ տարին դրանք ինձնից գողացավ մի ռուս սպա, անասունի մեկը. Եվ դուք թույլ տվեցիք, որ այդ մարդիկ մեռնեն?» կրկին հարցրեց Սաքսոնը. «Դա մարդկային ողորմելի տականք է. Նրանք փտում ու բազմանում են որդերի պես. Նրանք պարզապես ոչնչություն են. Ոչնչություն, սիրելիս. Ինչպես այստեղի ձեր բանվորները, որոնց ամենաաններելի հիմարությունն այն է, որ անընդհատ ծնում են ավելի հիմար սերունդներ և ստրուկներ մատակարարում տերերի համար. Եվ Սաքսոնը, որ տենչում էր գոնե ուրիշներից մի որևէ բացատրություն ստանալ շրջապատող իրականության մասին, որ այնքան քիչ խելացի բան էր լսել այդ սարսափելի պառավից, այնպես էլ ոչինչ չստացավ. Այժմ նա հասկացավ, որ այն բոլորը, ինչ պատմել էր Մերսեդեսը, հանդիսանում են լոկ նրա բորբոքված երևակայության արդյունք. Անցնում էին շաբաթներ. Երկաթ գծի արհեստանոցների գործադուլն ընդունում էր ավելի սուր ու սպառնալի բնույթ. Բիլին միայն գլուխն էր օրորում և խոստովանում, որ պարզապես անզոր է պատկերացնելու այն նեղությունները, որոնք աղոտ կերպով ուրվագծվում են աշխատանքային հորիզոնում. «Այս ամենից ոչինչ չեմ հասկանում», գանգատվում էր նա Սաքսոնին. «Ամեն ինչ խճճվել է. Կարծես տուր ու դմփոցը կատարվում է լիակատար խավարի մեջ. Վերցնենք թեկուզ հենց մեզ, կառապաններիս. Մեզ մոտ էլ արդեն սկսում են խոսել գործադուլ հայտարարելու մասին, ի պաշտպանություն գործարանային բանվորների. Նրանք մի շաբաթից ավելի է, որ չեն աշխատում. Նրանցից շատերին արդեն ազատել են աշխատանքից, և եթե մենք չդադարենք գործարանի համար աշխատելուց, նրանք անպայման գործադուլը տանուլ կտան. Սակայն դուք գործադուլ հայտարարելու մասին չմտածեցիք, երբ կրճատեցին ձեր աշխատավարձը», նկատեց Սաքսոնը խոժորված դեմքով. «Օ, այն ժամանակ մենք պատրաստ չէինք. Բայց հիմա մեզ կպաշտպանեն թե Ֆրիսկոյի կառապանները, թե նավահանգիստների բանվորների միությունը. Բայց դրանք առայժմ միայն խոսակցություններ են. Իհարկե, եթե որոշենք, անպայման կփորձենք վերադարձնել և այն 10%-ը, որ խլեցին մեզնից. Իսկ այդ բոլոր ողորմելիները պոլիտիկաններ են», ասաց նա Սաքսոնին մի այլ անգամ. «Մեջները մի կարգին մարդ չկա. Գոնե մենք, բանվորներս, մի քիչ խելոքանայինք և պայմանավորվեինք ընտրել միայն ազնիվ մարդկանց. Բայց եթե դուք երեքդ, դու, Բերտն ու Թոմը, չեք կարողանում համաձայնության գալ, ապա ինչ երաշխիք ունեք, որ մյուսները համաձայնության կգան», հարցրեց Սաքսոնը. «Ինքս էլ չգիտեմ», խոստովանեց Բիլին. «Որ մտածում ես, գլուխդ պտտվում է. Բայց դրա հետ միասին լույսի պես պարզ է, որ եթե գտնենք ազնիվ ղեկավարներ, ամեն ինչ կընթանա այնպես, ինչպես պետք է. ազնիվ մարդիկ կստեղծեն ազնիվ օրենքներ, և այն ժամանակ ամեն մի ազնիվ մարդ կստանա այն, ինչ իրեն հասնում է. Բայց Բերտն ուզում է ամեն ինչ քանդել, իսկ Թոմը ծխամորճ է ծխում և երազում է ու երազում, թե ինչպես մարդիկ կամաց-կամաց ի վերջո կհանգեն նույն հայացքներին, ինչպիսին ունի նա ինքը, և կքվյարկեն նրա ծրագրի օգտին։ Բայց այդ կամաց-կամացներով մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Մեզ հարկավոր է, որ հենց հիմա լավ լինի։ Թոմն ասում է, որ մենք առայժմ ոչինչի չենք հասնի, իսկ Բերտը, որ երբեք ոչինչ չենք ստանա։ Դե ինչ անես, ամեն մեկն ունի իր տեսակետը։ Ապա նա իր սոցիալիստներին, նույնիսկ նրանք շարունակ վիճում են, պառակտվում և իրար վռնդում են կուսակցությունից։ Իսկական գժանոց է։ Ես ինքս էլ համարյա խելքս կորցնում եմ, երբ մտածում եմ այդ մասին։ Մի բան պարզ է, հարկավոր է, որ հիմա ապրելը հեշտ լինի։ Հանկարծ նա կանգ առավ և նայեց Սաքսոնին։ Ինչ է պատահել, հարցրեց Բիլին հուզմունքից ընդհատվող ձայնով։ Դու հո հիվանդ չես, կամ… Սաքսոնը ձեռքը սեղմեց կրծքին։ Նրա աչքերի մեջ երևացող հանկարծական վախը աստիճանաբար վերածվեց թաքուն ուրախության, իսկ շրթունքների վրա երևաց մի թեթև հանելուկային շպիտ։ Թվում էր, թե նա չի տեսնում իր առջև կանգնած ամուսնուն, և ականջ է դնում հեռվից եկող ինչ-որ բանի, որը Բիլին լսել չէր կարող։ Բայց ահա Սաքսոնի դեմքը ուրախությունից ու զարմանքից սկսեց փայլել։ Նա նայեց Բիլիին և ձեռքը մեկնեց նրան։ «Դա կյանք է», շշնջաց նա։ «Դա նա է. Ես այնպես երջանիկ, այնպես ուրախ եմ»։ Երբ հետևյալ օրը Բիլին աշխատանքից տուն վերադարձավ, Սաքսոնը նրան ստիպեց ավելի լուրջ, քան երբևէ, մտածել ծնողական պարտականությունների մասին։ «Ամեն ինչ որոշեցի, Բիլի», սկսեց նա։ «Ես այնքան առողջ և ամուր եմ, որ առանձին ծախսեր չեմ պահանջվի. կարելի է կանչել մարդ հասկել Տոնին. Նա լավ մանկաբարձուհի է»։ Բայց Բիլին օրորեց գլուխը։ «Ոչ, Սաքսոն, դա անհնարին է. մենք կկանչենք բժիշկ Քենտլիին. Նա ազատել է Բիլ Մերֆիի կնոջը, և Բիլը երաշխավորում է նրան. ճիշտ է, նա փնթփնթացող ծերուկ է, բայց իր գործի մեջ շատ հմուտ է. Իսկ Մարթաս Քելտոնը ազատել է Մեգի Դոնեհյուի մանկանը», առարկեց Սաքսոնը, «և մայրն էլ երեխան էլ միանգամայն առողջ են»։ «Նա ամենայն դեպս մանկանը չպետք է մենակ ընդունի»։ «Բայց ախր բժշկին հարկավոր է վճարել $20», շարունակում էր Սաքսոնը, «և բացի այդ նա ինձ կստիպի դայակ էլ վերցնել, որովհետև ես ազգական չունեմ, որ մեզ խնամի. իսկ Մարթան ամեն ինչ ինքը կանի և էժան էլ կնստի»։ Բիլին քնքշորեն գրկեց նրան, սակայն պնդեց իրենը. «Լսիր ինձ, իմ սիրելի փոքրիկ կին. Մենք, Ռոբերտսներս, էժանության հետևից չենք ընկնում. Հիշիր մեկ ընդմիշտ. դու պետք է երեխա ծնես. դա քո գործն է, և դա բավական է. իմ գործն է փող գտնել և հոգ տանել քո մասին. $1,000,000 համար անգամ չեմ համաձայնի, որ ամենաթեթև վտանգի ենթարկվես. ամենագլխավորը դու ես. իսկ ինչ է փողը»։ «Փողը աղբ է. չլինի կարծում ես, թե մանկիկին արդեն չեմ սիրում»։ «Իհարկե սիրում եմ. նա օրերով իմ գլխից դուրս չի գալիս. ժամերով մտածում եմ նրա մասին. եթե ինձ վտարեն, ապա դա կլինի նրա ողորմածության շնորհիվ. խելքս կորցնում եմ նրա մասին մտածելուց»։ «Եվ այնուամենայնիվ ազնիվ խոսք եմ ասում, Սաքսոն. ես ավելի շուտ կհամաձայնեի նրան մեռած տեսնել, քան թույլ տալ, որ թեկուզ և մի ճկույթի չափ դու քեզ վնասես. հիմա հասկանում ես, թե դու որքան թանկ ես ինձ համար»։ «Առաջ ես կարծում էի, թե երբ մարդիկ ամուսնանում են, պարզապես ուզում են իրենց տունն ունենալ. մի որոշ ժամանակ հետո միայն նրանք սկսում են մտածել, թե ինչպես անեն, որ իրար հետ մի կերպ յոլա գնան. գուցե ուրիշների մոտ հենց այդպես էլ լինում է, բայց ոչ մեզ մոտ. ես օրեցօր քեզ ավելի շատ եմ սիրում. հիմա քեզ, օրինակ, ավելի շատ եմ սիրում, քան 5 րոպե առաջ, երբ խոսում էի հետդ. դայակ էլ կարիք չկա, որ վերցնես. բժիշկ Քենտլին կգա ամեն օր. իսկ մերին կնայի թե տնտեսությանը և թե քեզ. մի խոսքով կանի այն ամենը, ինչ կանես և դու նրա համար, եթե ընկնի նույն դրության մեջ»։ Անցնում էին օրեր և շաբաթներ։ Սաքսոնիստ ինքները լցվում էին, և նրան համակում էր մայրական հպարտությունը։ Նա այնքան բնականոն ու առողջ կին էր, որ մայրությունը նրան տալիս էր միայն ջերմ ուրախություն և ներքին բավականություն։ Ճիշտ է, նրան երբեմն համակում էր վախի զգացումը, բայց դա այնքան հազվադեպ ու վաղ անցուկ էր լինում, որ լոկ խորացնում էր նրա երջանկությունը։ Բայց նրան շարունակում էր հուզել բանվորների անընդհատ բարդացող դրությունը, որից կարծես ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում, առավել ևս նա ինքը։ Բոլորը հավատացնում են, որ մեքենաների շնորհիվ արտադրվում են ավելի շատ ապրանքներ, քան առաջներում, ասում էր Սաքսոնը եղբորը։ Այդ դեպքում ինչու հիմա, երբ այնքան շատ են մեքենաները, մենք նախկինից ավելի հարուստ չենք։ «Դու շատ ճիշտ ես հարցը դնում», պատասխանում էր նա։ «Այդ ձևով դու շուտով սոցիալիզմին կհասնես»։ Բայց Սաքսոնը նայում էր իրերին գործնականորեն։ «Թոմ, դու վաղուց է, որ սոցիալիստ ես»։ 8 տարի է։ «Իսկ դա քեզ շատ բան է տվել»։ «Կտա, ժամանակի ընթացքում»։ «Դու թերևս ավելի շուտ մեռնես»,  առարկեց քույրը։ Թոմը հառաչեց։ «Վախենում եմ, որ դու ճիշտ լինես. ամեն բան շատ դանդաղ է զարգանում»։ Նա նորից հառաչեց։ Սաքսոնը տրտմությամբ նկատեց նրա դեմքի համբերատար ու հոգնած արտահայտությունը, կորացած ուսերը, խոնջած ձեռքերը, և այս բոլորը կարծես հաստատում էին նրա սոցիալական հայացքների անզորությունը։